konferencie. Jedna bola vo Virginie, mestečko Fairfax, nedaleko Washington, možno takých 20-30 kilometrov. A chcel by som z tejto dve konferencie povedať také pár perličky na povzbudenie, pretože misia je niečo dôležité. Aby som je tak povedal dnes ráno, že cirkev, ktorá nie je orientovaná misia a evangelizácie, tak zomiera. A preto je potrebné, aby sme, ak chceme žiť, a chceme, aby Božie dielo pokračovalo, musíme byť misijne orientovaní, musíme evangelizovať. Na tejto konferencie vo Virginie bratia hovorili, že pred 25 rokov, čiže 26 možno rokov, po prvýkrát začali rozmýšľať o misie. To bol jeden zbor, ktorý nebol veľký zbor, ale začal rozmýšľať o misie. A inšpirácia prišla, pretože niekoľko manželských pár išli do Peru, Južnej Amerike, na misijnú cestu. A keď videli, že čo Boh robí v tejto krajine a potreby tejto krajine, vrátili sa spätky a začali poprvýkrát rozprávať o misie, že je potrebné, aby ich zbor bol prepojený do misie. A tak si urobili, tak povedali, bratia a sestry, ak chceme, že Boh chce, aby nás použil do misie, tak správme taký krok, že odovzdajme také zasľúbenie vierou, ročné zasľúbenie, koľko by sme chceli dať každý jednotlivec zo zboru na misiu. A boli šokovaní, keď po tejto misijnej konferencie, ktorá trvala, prvá misijná konferencia, ktorá trvala 2-3 dní, sromaždili vyše 25 tisíc amerických dolárov. A boli prekvapení z toho, šokovaní, že ako Boh sa oslavil medzi nimi. A tak začali odtedy, formovali misijný výbor a začali plánovať a podporovať misionárov. A dneska majú viac ako 60 misionárov, a ročný budžet majú vyše 350 tisíc amerických dolarov mimo každé nedelné sromaždenie financie. A my sme tiež podporovaní, čiže ja osobne, moji deti sme podporovaní tou cirkvou. Zaujímavá vec bolo, že počas týchto 3 dní misijné konferencie, prvý deň bola zbierka, vyše 35 tisíc amerických dolarov sa sromaždilo. Druhá také stretnuté bolo, ľudia dávali financie, ďalší 35, potom 35. A na konci týchto trojdňovej misijnej konferencie sa pozbralo vyššie polovičke ročného rozpočtu pre misiu. Halelujá! A to sú kroky viery. A chcem vás povzbudiť, aj vy, keď ste mali takýto zbor, aby ste nemysleli, že nemôžete robiť veľké veci. Nielen veľké zbory môžu robiť veľké veci, ale malé zbory môžu robiť veľké veci. A preto som aj toto chcel podeliť s vami, že naučme sa byť orientovaní k misii evangelizácie, pretože Boh má rád rast, Boh chce, aby sme cvičili našu vieru, dôverovali mu, že môže skrze nás veľké veci robiť. A ja vám poviem, že keď som bol na také jednej misijné konferencie, možno pred 15 rokmi v Južnej Koreji, Paul Yonggi čo povedal, že jediný spôsob, ako naplniť Božie poselanie cez zázrakov a divy. A hovorí, pozrite sa učeníkov, ktorí mali málo, tam boli vyše 5 tisíc ľudí, alebo dohromady 15 tisíc, keď pridáme aj ženy, aj deti. A učeníci povedali, páne, rozpusti ich, pretože my nemáme im jedlo dať všetkým. Ale Ježiš povedal, dajte to, čo máte málo. A to, keď dali to málo, Boh rozmnožil. A to je to, že náš Boh môže robiť z tohto málo veľa vecí, môže to rozmnožiť. A otázka, či my sa postavíme dôverovať Bohu, alebo budeme nedôverovať. A ak mu dôverujeme, Boh môže veľké veci urobiť. Potom sme boli v druhý zbor, to bol v Biufarte, Južnej Koreji, a na tejto konferencie bolo shromaždeno 160 misionárov, a tento zbor podporuje vyše 300 misionárov celého sveta, ale 160 prišli na túto konferenciu. A tak chcem z tejto konferencie povedať jedna vec, ktorá ma veľmi dojala. To bolo brat, ktorý bol z Číne, prišiel, aby podával svedectvo, čo Boh robí v Číne. A bol som veľmi radosný, keď sa počul, že vyše 100 miliónov veriaci sú v Číne. A tá cirkev, ktorá je tá domáca cirkev, ktorá sa skrýva proste, aby vláda ich nemohla mať kontrolu nad nimi, aby proste nezastavili v tej práce, sa rozmnožuje tak, že proste nevedia ani počet, koľko takýchto zborov sú, domácich zborov v Koreji, v Číne. A bol som veľmi povzbudený, že títo cirkvi v Číne snívajú, aby evangelizovali svet. Hovorí, že každom, možno treťom a štvrtom človeku vo svete je Číňan. A predstavte si, keby Číňania zobrali tú víziu a začali robiť misiu a evangelizáciu. Svet by bol zasiahnutý evangelium. A tak veľmi ma to pozbolí, že už počet misionárov, ktorí sú vyslaní, není Amerika, Anglicko alebo Európa, ale Čína, Korea, Južná Amerika, Brazíl sú, aj Afrika sú krajiny, ktorí sú vysielajúci teraz misionárov. A Európa, Amerika a iných, Kanada alebo Austrália sa stávame misijnou pole. My máme príjmať misionárov, ale už tieto krajiny, ktoré sme my dakedy pred 200 rokov alebo 150 rokov posielali misionárov, už teraz oni sú schopní, oni majú väčší počet kresťanov ako my tu v Európe alebo v Amerike. No tak to ma veľmi povzbudzilo. A ešte druhá taká správa, ktorá ma povzbudzila z tej konferencie, bolo to, že do roku 2025 všetky misijné spoločnosti, ktoré prekladajú Bibliu, sa dohodli, že spoločne budú preložiť na všetkých jazykov vo svete Sväté písmo. Amen? Toto je niečo krásne. Že dneska majú také softvery, že majú takéto šikovní ľudí, že dokážu do roku 2025 preložiť na všetky tie ostatní hlavné jazyky, hovorí, hlavné jazyky Sväté písmo. Prinášam pozdravy zo všetkých týchto zborov. Aj moja manželka dnes ráno a poslal srdečný pozdrav do všetkých vás. A teraz chceme, aby sme prečítali Božie slovo. My som chcel prečítať z dve mesta. Prvé mesto, odkiaľ chcem prečítať, je 1. Korintianom, 13. kapitola. Veľmi známy text. Prvý list Korintianom, 13. kapitola. Budem čítať od 4. verša nadali. Láska schovievava, je dobrotivá, láska nezavídi, láska sa nechlubí, nenadúva sa. Nechová sa neslušne, nechlada svojho vlastného, nerozhorčuje sa, nemyšľa na zle, neráduje sa nepravosti, ale sa spolu ráduje pravde. Všetko znáša, všetko verí. Dobre, toto je dôležitá vec, na ktorej sa budeme dneska zastávať, alebo všetko mu dôveruje. Všetkého sa nádeje, všetko nesie trpezlivé. Láska nikdy neprestáva, ale keď proroctva budú zmarené, buď jazyky umlknú, buď veda bude zmarená, lebo z čiastky známe a z čiastky prorokujeme, ale keď príde to, čo je dokonalé, vtedy to z čiastky bude zmarené. Keď som bol dieťa, vravel som ako dieťa, myslel som ako dieťa, rozumoval som ako dieťa, ale keď som sa stal mužom, zanechal som detské veci. Lebo teraz vidíme v zrkadle, v záchade, ale potom tvárov v tvár, teraz poznávam z čiastky, ale potom poznám dokonale tak, ako aj som poznaný. Ale teraz zostáva viera, nádej a láska. To troje. Ale najväčšia z nich je láska. A ešte jeden text. 2. Tesalonickým. Z tej 3. kapitole, prvých 4 veršov, 5 veršov by som chcel prečítať. Napokon, bratia, len sa modlite za nás, aby bežalo slovo Pánovo a bolo aj inde oslovované, ako u vás. Aby sme boli vytrhnutí z moci premrštených a zlých ľudí, lebo viera nie je vecou všetkých. Ale Pán je verný, ktorý vás upevní a strážiac zachová od zlého. A dôverujeme v Pánovi o vás, že to, čo vám prikazujeme, aj robiť budete. A Pán nech rač upraví vaše srdcia k láske Božej a k trpezlivosti Kristovej. A prikazujeme vám, bratia, v mene nášho Pána Ježiša Krista, aby ste sa stranili každého brata, ktoré sa neradne správa a nie podľa podania, ktoré dostal od nás. Potiaľ to z Božieho slova. Môžete si sadnúť. Pred asi zhruba 3 mesiaci, možno trošku viac, som slúžil druhého lista apoštola Pavla do Tesalonickým z tej 3. kapitole. A tu sme študovali modlitbu, ktorú mal apoštol Pavel. A apoštol Pavel tu sa modlí, prosí, aby veriaci sa modlili pre neho, aby slovo Bože bežalo. Tak, ako u nich bežalo. Po celé Macedónsko sa rozšírilo z Tesalonike evanjelium. Celé Macedónsko a celá Achaja počula evanjelium. To ma oslovilo. Hovorím, to potrebujem my dneska. Nie, aby slovo Bože bolo v jednej prostorie, tu sa šírilo, chlasalo v zbore, ale po celé Slovensko, po celý okres Komarno, po celých všetkých regiónoch na Slovensku, ale nielen tu, aby všade sa šírilo. Apoštol Pavel o tom prosí, aby sa šírilo Božie slovo, ako oheň. Ale ako sa môže šíriť Božie slovo, ak nevysielame ľudí, aby kázali? To apoštol Pavel hovorí liste Rímanom. A potom hovorí, aby sme boli vytrhnutí z moci premrštených a zlých ľudí. Áno, pretože keď sa káže Božie slovo, tam je opozícia. Nepriateľ bude posielať svojich služobníkov, zlých ľudí, ktorí sa budú postaviť, aby proste kladli prekážky, aby to slovo sa nešírilo tak, ako by sa malo šíriť. A potom apoštol Pavel pokračuje ďalej, hovorí, ale Pán je verný, ktorý vás upevní a strážiac zachová od zlého. Áno, vyznáva Božiu vernosť. Samozrejme, že tej duchovnej práce, šírenia evanjelia, šírenia Božieho slova, Boh je verný. A aj keď ho všetci tí spolupracovníci opustili apoštola Pavla, Boh stál s apoštolom Pavlom. Nenehal ho úplne sám. A toto vyznáva. A tu hovorí v 3. verši a potom hovorí, a dôverujeme v Pánovi o vás. Apoštol Pavel hovorí zbore v Tesalonike, ktorí ho založili so svojím spolupracovníkmi, hovorí, my vám dôverujeme. Čokoľvek sme vám povedali, a vám rozkazujeme, aby ste robili, že vy takto presne splníte, budete vy takto robiť. My vám dôverujeme. A toto slovečko ma veľmi oslovil, a Duch Svätý ma veľmi oslovil o dôvere. Aha, dôvera. Dôvera je veľmi dôležitá. Nielen, aby Boží služobníci dôverovali zboru, zborovali veriaci, keď sa im káže Božie slovo, že veriaci sa budú držať tohto slova, že budú zachovávať toto slovo, budú žiť takto podľa Božieho slova, ale aj opačne, aby veriaci dôverovali svojim služobníkom, Božích služobníkov, aby dôverovali Božím služobníkom. A tak, viete, Pán začal mi hovoriť do môjho srdca, že áno, misia, šírenie Božieho slova je dôležité, ale ak dôvera, ak vzťahy z cirkva sú nie v poriadku, tak samozrejme potom to slovo sa nemôže šíriť dopredu. Vzťahy sú veľmi dôležité. A zvláštne, keď hovoríme o dôvere, ja hovorím teraz nielen o dôvere, naša dôvera v Bohu, alebo či Boh môže mať, ty môže dôverovať, pretože viete, že v starej zmluve, keď Satan prišiel pokúšať Joba, Boh dôveroval svojmu služobníkovi, vedel, že obstane v tejto skúške, hovoril Satanovi, čo si len žiadal, aby som dopustil, aby si ti robil v živote Joba. Ja som vedel, že on je môj verný, že on je spravodlivý, môj služobník. A tak ma tieto slova oslovili a chcem je taký podeliť s vami. Či Boh môže dôverovať ti, keď ti zveruje nejakú prácu? Či ti Boh môže dôverovať? A keď prejde skúška a Boh povede, že ja viem, že môj služobník, moja služobnička obstane v tej skúške. Ja mu dôverujem. Môže Boh ti dôverovať? Môže mať istotu u teba? To je jedna otázka. Druhá otázka je, akú dôveru ty máš v Boha? A tretia otázka je, o ktorých chcem najviac hovoriť, pretože to sú ďalšie témy, ktoré mi Boh dáva na srdce, aby som kázal. Ale tá téma je, či máme dôveru medzi sobnou. Medzi ľudskou dôveru a medzi bratmi a sestrami, či si môžeme dôverovať. Pretože Satan dobre vie, že keď zničí tú dôveru medzi nami, tak my môžeme rozprávať o misiu, tak my môžeme rozprávať o evangelizácii, ale to budeme ako roztrhané siety, keď aj prichádzajú ryby, tak aj odchádzajú, nebudú zostávať, pretože není dôvera medzi nami. Teraz by som povedal o ďalší slajd, že dôvera je základ pre zdravie a dobrý vzťah. Amen? Bez dôvera môže jedno manželstvo obstať. Nemôže obstáť manželstvo bez dôvery. Priateľstva môžu obstáť bez dôvery. Samozrejme, že ani priateľstva nemôžu obstáť bez dôveru. Dôvera je veľmi dôležitá, pretože ak nemáme dôvera, tak nemôžeme rozprávať o priateľstvo. Ak nemáme dôveru v manželstvo, tak to manželstvo sa rozpadne. Ak není dôvera medzi ľuďmi, aj tá krajina, ten národ nebude silný, nebude pevný. Aj cirkev, ak nemá dôveru, tak samozrejme nemôže schopne naplniť Božie poslanie. Preto je veľmi kľúčová vec, keď hovoríme o dôvery. To je základ vzťahov v zbore. A teraz ja by som chcel ukázať na 4 piliere dobrého vzťahu. Boh mi dal na srdce, aby som hovoril, že sú 4 dôležité vzťahy v cirkvi medzi veriacimi. Prvý, prosím. Prvá je láska. Čiže že láska je dôležitá vec v vzťahoch. Ako v manželstve, v priateľstve, tak aj v cirkvi, láska je veľmi podstatná. Ona nás spája. Láska je, ako sme čítali z prvý list Korintianom, 3 veci sú tam. Viera, nádej, ale láska. A prečo láska je najväčšia? Pretože aj viera jeden deň prestane, aj nádej jeden deň prestane, ale tá láska bude pokračovať na večnosti, vo veku. My budeme milovať svojho pána. A preto chcem hovoriť, že láska je veľmi dôležitá vo vzťahoch. Ak chceme mať dlhé vzťahy, pevné vzťahy, dobré vzťahy, a chceme, keď ideme loviť ľudí pre pána, ryby, tak tie siete sú spojené láskou. Ďalší pilier je dôvera. A keď hovorím o dôvere, tak chcem spomenúť, že dôvera je najkrehkejšia. Najkrehkejší pilier. To znamená, že môžeš rokami budovať dôveru, aby si získal, a stačí len 2-3 sekundy, aby si stratil tú dôveru. Dobre? Čiže rokami môžeš budovať dôveru, ale stačí len 2-3 sekundy, aby si niečo spravil v svojom živote a stratíš tú dôveru. A otázka, hovoríme o rodine, hovoríme o priateľstvo, hovoríme aj o kresťanských vzťahoch, že to je veľmi taká citlivá vec a veľmi podstatná vec je tá dôvera, pretože bez dôvery neobstane ani manželstvo, ani cirkev nemôže byť pevná, vzťahy nemôžu byť posilnené, ak není tá dôvera. A chcem, môžem sa ešte vrátiť spadky? Áno. Keď hovorím o najkrehkejšia, že je citlivejšia tá dôvera, že môže sa raz, dva rozbiť, preto si musíme strážiť dôveru. Preto musíme strážiť vo vzťahu, v rodine, aj v cirkvi, pretože raz, dva nepriateľ nám môže tak spôsobiť, aby tá dôvera bola zničená. A chcem povedať, je riziko dôverovať. Je to riziko? Ale Biblia hovorí, že sa vyplatí rizikovať dôverovať, ako vôbec nedôverovať nikomu. Dobre? Je to veľké riziko dôverovať. Aj Boh rizikoval, keď stvoril človeka, dal mu slobodnú vôľu. Pretože človek môže ju zneužiť proti stvoriteľovi. Ďalší obraz. Úcta. Úcta je ďalší dôležitý pilier vo vzťahov. Úcta je najviac zanedbávaná. Čiže prvá, láska je najväčšia, potom sme hovorili, že dôvera je tá, ktorá je najkrehkejšia. A teraz úcta je najviac zanedbávaná. Preukazujeme úctu v manželstve, v zbore, vodcom a jeden druhému. Preukazujeme úctu. Keby tieto vlastnosti, ktoré hovorím, že sú veľmi cennejšie, veľmi dôležité, sú vzácnejšie ako zlato a strebro a diamanty. Úcta, príjmať úctu alebo odovzdávať úctu, alebo dôveru, alebo láska. To je niečo, čo sa nedá s peniazmi kúpiť. To je niečo veľmi vzácne, keď hovorím o tieto veci. Čiže je to veľmi zanedbávané. Veci, ktoré sú najviac zanedbávané. Štvrtá oblasť. Porozumenie trvá najdlhšie. Čiže porozumieť jeden druhého v manželstve alebo v cirkvi, to trvá najdlhšie. Amen? To treba stroviť dosť času a pochopiť tú druhú osobu. Pretože žena a muž sú dve rôzne osobnosti. Aj v cirkvi máme rôzne dary, máme rôzne charaktery a pochopiť jeden druhého trvá dlhší čas. Ideme ďalej. Nedostatok dôvere vo svete. A to je taká vec, ktorú by som chcel povedať nielen medzi v kruhu kresťanov, ale trošku, aby sme sa pozerali širšie, čo sa odohráva vo svete. Ďalší slajd, prosím. No, viete, čo povedal Stalin? Nedôverujem nikomu ani sám seba. To bol komunizmus. Nedôverujem nikomu. Ďalší slajd. Dôvera, preskum svetových hodnot v roku 2014, vidíte? Akých percenta je dôvera medzi ľuďmi vo svete? Ďalší slajd. No, preskum sa urobil a chcel by som povedať, že v roku 2015, že medzi vzťahom, medzi ľuďmi, aká dôvera je? Dánsko 70,492% ľudia si dôverujú. Česká republika, neprechádzam všetky údaje, nemám ich tu zapísané, ale tam ich môžete vidieť vy. Česká republika 29,47%. Maďarsko 20,89%. Slovensko 12,10%. Vidíte, čo chýba na Slovensku? Nedostatok dôvery medzi ľuďmi. A keď pozeráme pred 40 rokmi a dneska, čo myslíte, je viac dôvery medzi ľuďmi alebo menej dôvery medzi ľuďmi? Menej dôvery medzi ľuďmi. A teraz pozrieme sa ďalší slajd. To je percento uvádzajúce dôveru v národnej vlády. Čiže ja hovorím o mladší ľudia od 15 do 29 rokov, akú dôveru majú v národnú vládu, vo vláde. A tam môžete vidieť, že Švajcarsko občania dôverujú svojej vláde najväčší percent, 77%. Slovensko 29% a niečo tam. Slovinsko, to je štát, ktorý má skoro podobné meno ako tu, ale to z bývalej Jugoslávie republika, má 19% ľudia nedôverujú svoje vlády. A potom ďalší slajd ukazuje najväčšiu dôveru na Slovensku, čomu Slováci najviac dôverujú. A to je z roku 2017. A tam uvidíte, že školstvo, alebo v armáde sa dôvere najviac 71%. Školstvo 66%, policia 34% niečo a v politikov 29%. Čiže môžete vidieť, že v cirkvi koľko percent ľudí dôverujú. A keby sme hovorili Boha, koľko ľudí dôverujú, to by možno bol ešte horší percent. No, to všetko ukazuje, že je veľký nedostatok dôvery medzi nami ľuďmi. Je to tak? A teraz by som chcel hovoriť, že čo je dôvera ako definícia. Prijaté pravdy, vyhlásenie bez dokazov alebo vyšetrovania. Ak dôveruješ niekomu, to znamená, prijímaš pravdy, vyhlásenie bez dokazov alebo bez vyšetrovania. Presvedčenie, že niekto alebo niečo je spoľahlivé, dobre, čestne a účinné. Dôvera znamená byť schopný predpovedať, čo robia ostatní ľudia a aké situácie sa stanú. Ak niekomu dôverujete, veríte, že sú úprimní a že nebudú zámerne nič robiť, aby vám ublížili. Čo je dôvera? Vytvorenie bezpečného emocionálneho miesta pre vašeho partnera. Bezpečie. Keď niekomu dôveruješ, cítiš sa bezpečne. Nebojíš sa. V starom zákone sú použité tri hebrejské slova pre dôveru. Betach, alebo bezpečie, v zmysle dôvery voči Bohu, ktorý sprevádza, vedia a ochranuje svoj vyvolený národ. Mitvach, znovu hovorí o dôvere, nádej Boží záchranu a spasu a kasal, nádeje a bláznovstva. V novej zmluvi, nový zákon používa viac také výrazy ako pistis, elpis, epizein a také nejaké grecké slova, ktorí tiež hovorujú o tú dôveru alebo vieru, vierim iným osobám. Spoliaham sa, môžem sa spoliahnuť nejaké osoby. A chcel by som tu povedať aj nejaké také príklady z Biblie. Viete, že Abraham dôveroval svojmu Bohu. Genesis 22, 8 až 14, keď obetoval svojho syna. To, čo mu Boh povedal, on dôveroval. a spravil presne tak, ako mu Boh povedal. Dávid a Goliáš. My vieme, že Dávid dôveroval svojmu Bohu. Nepozeral sa, čo oči mu ukazovali. Videl veľký človek, Goliáš. Ale nebál sa, lebo viac dôveroval ne to, čo videl, ale dôveroval svojmu Bohu, ktorý ho nevidel očami, ale videl ho očami viery. Chcem povedať to Tomášovi, viete, z Novej zmluvy. Aj keď možno na začiatku mal nejakú vieru v Ježiša Krista, ale stratil tú dôveru, stratil tú vieru. Keď pán Ježiš Kristus zomrel na kríže Golgota a bol pochovaný, už mal problémy dôverovať Ježišovi Kristovi. A možno niektorí z vás dneska sa takto cítite, ako máte zlomené krídlo. Tá dôvera je zlomená vo vašom živote. Nemôžete 100% dôverovať Bohu, alebo dôverovať bratom a sestrom. A pán Boh chce sa to dotknúť dnešného dňa. Chce napraviť túto vlastnosť v tvojom živote, aby ste mali skutočnú, silnú dôveru. Apoštol Pavel tu hovorí teraz v liste Tesalonickým, že my, ktorí sme apoštolovia, Božích služobníkov, dôverujeme cirkvi v Tesalonike. Viete, že tá cirkev v Tesalonike potom začali podporovať apoštola Pavla. Ale tam boli dobré vzťahy, tam bola dôvera, preto cirkev podporovala apoštola Pavla na jeho misijných cestách. Ale ten apoštol Pavel na misijných cestách tiež prežil aj zlomenie dôvere v niektorým osobám. Viete, že skutky 15. kapitola apoštol Pavel a Barnabáš sa až chádali o Janovi Markovi, pretože on, keď išiel na tej prvé misijné cesty, sklamal apoštola Pavla. Vrátil sa spátky z misijné cesty. A teraz, keď Barnabáš mu hovoril o tom, že príjmeme Jana Mareka, on nechcel ho prijať do svojej za spolupracovníka, pretože sa sklamal. Nechcel ho prijať. Ale viete, že neskôr znovu tá dôvera sa vrátila spätky. Nebolo cez noc, trvalo trošku času, neviem presne, koľko to trvalo, ale znovu mohol dôverovať Janovi Markovi a prosil, aby proste on spolupracoval v tomto týme a bol dobrý spolupracovník. Tak vidíte, bratia a sestry, že dôvera je veľmi dôležitá. Prosil by som ďalší slajd. Čo ničí dôveru? Ja som len tam dal nejaké také slovečka, veci. Není sú to všetky, ale nejaká lista veci, ktoré môže zničiť tvoju a moju dôveru. Viete, čo veľakrát zraní človeka? Slovo. Ja som stretol v mojej službe ľudí, či to devčat, sestry alebo bratia, a zvláštne sestry, ktorí sú trošku citlivejší ako muži, že slovečko povedané zvyšené, alebo oštré, alebo hociaké, tak môže zraniť. Môže ju zraniť. Je to tak? Neviem, či ste v vašom živote prežili takéto chvíli, že nejaké slovo vás zranilo. Áno, čiže preto musíme dávať pozor, ako zvyšujeme svoj tón a zvláštne tým, ktorý milujeme, pretože to slovečko môže zraniť môjho brata, moju sestru, moju manželku. Tvoju manželku, alebo manžela, alebo deti. Čiže ten slova, neláskavé slova, čiže oštré slova, keď povieme, to môže zraniť človeka. Klamstvo môže priniesť sklamanie, alebo proste, aby ľudia strácali dôveru. No Jakob, viete, v staré zmluve používal klamstvo. A viete, že neskôr potom jeho deti začali ho klamať. A Jozef na začiatku nemohol dôverovať svojim bratom, kým neurobili veľké pokánie. Čiže klamstvo môže priniesť sklamanie, aby ľudia vám nedôverovali. Ochováranie môže zničiť našu dôveru. Zlé správanie, čiže nejaké zlé správanie, ktoré sme spravili, môže zničiť našu dôveru. Nesplnené sľuby, áno, keď niečo sľubujeme, či manželke, alebo deťom, alebo bratom, alebo sestrom, alebo cirkvi, a nenapĺňame to, čo sľubujeme, to môže, čo priniesť, nedôveru. Zlomiť našu dôveru, aby ľudia nám nedôverovali. Vybušnosť a hnev, konflikty sú najčastejšie, ktorí ničia naše vzťahy, ničia našu dôveru. keď vždy hľadáme svoj záujem a nie záujem iných ľudí, keď robíme rozdiel medzi ľuďmi. Chcem povedať, to je, alebo ešte aj v rodine. Viete, že Izak viac miloval Ezava a jeho manželka viac miloval Jakuba. Rozdely robili medzi deťmi. A to prinoslo neskôr aj problémy v rodine. Ale ak takto robíme aj v cirkvi, robíme rozdely medzi ľuďmi, a chudobným sa inak správame, bohačím trošku inak sa správame, vzdelaným ľuďom inak sa správame, tí, čo neni sú vzdelaní, inak sa správame. Čiže toto môže priniesť, narušiť našu dôveru. Závisť alebo pycha. To sú tak krátkučké, taká list, jedna lista, ktoré veci nám ukazujú, čo môže zničiť našu dôveru a musíme dávať pozor, aby toto sa nestalo v našom živote. Ďalší slajd. Zlomená dôvera. To sú následky, viete, keď nejaký most sa zničí, to je tak aj most spája. Spája most. Tá dôvera spája nás. A tak to vyzerá, keď dôvera je zničená medzi ľuďmi, medzi bratmi a sestrami a možno aj v manželstve, už není dôvera. Tak to vyzerá, ako ten most, ktorý je zburaný. A chcel som to ukázať aj fotkami, aby sme nezabúdali, že toto chce nepriateľ spraviť. Diabol chce zničiť naše vzťahy. Ale ako vyzerajú, aké následky prichádzajú, keď už není dôvera medzi nami? Tak prvá vec je zážitok bolesti. Všelijaké duševné bolesti prichádzajú kvôli sklamania. Stretol som takéto ľudí, ktorí mali bolesti až v svojom srdci. Práve za to, že boli sklamaní, stratili dôveru, možno mamičky, alebo ocka, alebo svojich najbližších, alebo manžela, alebo manželke, prežívajú vnútorné bolesti, cítia sa osamelí, cítia izolovaní. Prichádza rozvod v manželstvách, nedostatok radosti, o ktorej sme dnes ráno počuli. Preto je veľa, nemáme radosť, neprežívame svojom životu, keď sme stratili dôveru od blízkych ľudí. Strach máme v svojom srdce, beznádejnosť, depresia a nedôveru Bohu potom. Ľudia, stretol som takú osobu, ktorá už, pretože videla veľa medzi veriacimi chyby, nedostatky, sklamania, už začala mať pochybnosti aj o Bohu. Stráca dôveru aj v Bohu. A teraz tá najpodstatnejšia otázka je, ako budovať dôveru? Ako budovať mosty? Dobré vzťahy v cirkvi, medzi nami veriacimi. Toto je veľmi dôležitá vec. Ako budovať? Tak jeden princíp by som povedal, zlaté pravidlo. Evanjelium Matúša, 7. kapitola, 12. verši hovorí. Preto čokoľvek chcete, aby vám ľudia činili, čiňte im aj vy, lebo to je zákon aj proroci. Matúš 7, 12. A ne? To rob iným, čo chceš, aby iní teba robili. Ja som pred chvíľou spomenul Jakob. Jakob klamal svojho otca, jeho synovia klamali Jakoba. Chceš, aby tá deti klamali? Tak klam. Chceš, aby deti ti dôverovali a neklamali, hovorili ti pravdu, tak ty začínaj rozsievať pravdy. Chceš, aby iní ľudia ta ohovárali, tak ohováraj, pretože iní to budú i tebe začať ohovárať. Čiže zlaté pravidlo hovorí, to rob iným, čo chceš, aby iní tebe robili. Ďalšia vec, čo by som chcel spomenúť, je priznať a uznať svoje zlé kroky voči iných. To je pokánie. Zaujímavá vec je Zacheus, Lukáš 19. kapitola, tam hovoril, pamätáte sa Zacheusa, ktorý Ježíš ho navštívil, videl ho, pretože bol na figovniku a pozeral sa, chcel vidieť Ježíša Krista a ani nekričal, ani neprosil o pomoc. Ale Ježiš sa zastavil presne pod figovníkom, pretože vedel jeho stav, aký je. A on zavolal na Zacheusa. Ne Zacheus volal Ježišovi. A Ježiš mu povedal, Zacheus, zídi dole rýchlo. Zaujímavá vec je, že prečo povedal rýchlo. Pretože keby nepovedal rýchlo, možno by si potom premyslil. Satan ho presvedčil a odkladám to na neskôr. Ale Ježiš povedal, rýchlo príď. aby si si nepremyslil potom, že neprídem. No, už mám času. Rýchlo, rýchlo, friško, čím skôr prídi. A neviem, ako rýchlo to išlo. Ratoli si možno sa lámali a friško dole prišiel Zacheus. Chcel ma, Ježiš s týmto preukázal, že má záujem, aj keď ľudia mu nedôverovali. Zacheus bral peniaze od ľudí, bol colník. A tým pádom, že sa správal veľakrát, a možno bol aj oštrý, aj zlé slova používal, zlé správanie, Židia ho nemali rád. Židia nemali rád colníkov. On bol síce Žid, ale pracoval pre Rímanov. To znamená, že ich nepriateľov. Židia preto nemali rád colníkov, Židia, ktorí pracovali pre Rímanov. Obchádzali ich, nechceli sa ani vidieť ich, obchádzali ich, nechceli sa stretnúť, nechceli ich pozdraviť. Nemal úctu tento človek. A ľudia nemali dôveru v tomu colníkovi. Čo spravil Zacheus, aby vybodoval dôveru ľudí? Všetkým, čo som ukradol, vrátim to spätky. Bolo to pokánie? Štvornásobne, nielen vrátiť, ale štvornásobne vrátiť. Pamätám sa na jednoho brata, keď sme boli v Piešťanoch pred neviem koľko rokov, hovorí, keď som sa obratil, tak som si zobral traktor a takú veľkú vlečku a tá vlečka bola naplnená rôznymi veciami. A vrátil sa späť ke fabrike, kde počas komunizmu robil tam vyše 25 rokov a všetko to pokradol. Celú vlečku. Ale riaditeľ sa pýtal, čo je to? No hovorí, to som všetko pokradol od vás. Ale teraz som uveril, teraz vám všetko toto vracam. A boli šokovaní ľudia, čo to za človek je? Aleluja! Činil pokánie. A riaditeľ nezačal ho trestať, ale objal ho a povedal, takého človeka ja som ešte nestretol. Že všetko, čo pokradol, vrátil spátky. A objal ho a začali mať dôveru ľudí v nemu. A Zacheus robil zlé veci. Ale ten moment, keď sa rozhodol, vyznal svoj hriech. Uznal tie zlé veci, čo robil v minulosti. Ale to sa stalo, keď sa priblížil Ježišovi Kristovi. Keď bol vzdialený, viete, bál sa, či ľudia vôbec spravia cestu, aby on sa dotkol Ježiš, aby prišiel k jeho prítomnosti. Čiže bol vzdialený a ani nemal odvahu kričať, prosiť niečo od pána Ježiša Krista. Vidíte ten hriech, čo robí? Ako nás oddeluje od Ježiša Krista. Ale v ten moment ten Zacheus začal, keď Ježiš ho povolal do vzťahu s ním, on posluchol, išiel dole s vierou, a stalo sa niečo zázračné, že vtedy on vyznáva, hovorí, štvornásobne vrátim všetkým, čo som pokradol. Čiže pokánie není len vyznanie veci, ale aj napravie veci. A ja som presvedčený, bratia a sestry, že keď Zacheus spravil to pokánie, povratil veci ľuďom, čo sa stalo? Ľudia mu začali čo? Dôverovať. A preto musíme byť úprimní. Musíme riešiť veci, ktoré ľudia žiadajú možno od nás napraviť nejaké veci. Sú situácie, keď nemôžeme nejaké veci navratiť. Napríklad počuli ste v Južnej Koreji, že jeden vojak bol zavraždený a keď ten vojak zo Severnej Koreji, ktorý zabil tohto vojaka z Južnej Koreji, bol predvedený na súd, tak ten sudca povedal, že potreba byť popravený, musí byť odsudený za to, že je zabil. A tam bol otec od tohto vojaka. A otec povedal, a viem, že vy mi nemôžete navratiť syna. Ja vám odpúštam to zlé skutky, čo ste spravili. Ale jedna vec môžete spraviť. Môžete sa stať mojim synom. A naplniť úlohu mojho syna. A ten vojak sa stal adoptovaný bol od tohto človeka a stal sa jeho synom. A to bolo niečo zázračné. Čiže áno, sú veci, ktoré nemôžeme naplniť, vrátiť, čo sme zobrali možno, alebo urobili, ale môžeme riešiť to, čo z našej strany sa dá, môžeme to spraviť, čo môžeme. Máme počúvať na pocity jeden druhého. Musíme byť trpezliví. Potrebujeme byť zodpovední pre svoje kroky. Musíme povedať pravdu, čo sme urobili. A nie vychovárať sa. Čiže nepotrebujeme používať vychovorky, pretože tie vychovorky len skomplikujú naše vzťahy. Bratia a sestry, počuli sme dneska, že dôvera je veľmi dôležitá. Bez dôvery nemôžeme manželstvo obstáť. Bez dôvery cirkev nemôže byť silná, nemôže naplniť Bože poslanie. Počuli sme dnes ráno, ako apoštol Pavel hovorí, vyznáva veriacimi v Tesalonike, my vám dôverujeme, Boží služobníci, my dôverujeme vám veriacim. To, čo kážeme, že vy presne takto budete žiť, ako my vám kážeme. A potrebno je opačne, aby veriaci mali dôveru svojich vodcov. A to preto postaneme teraz. A budeme reagovať na toto posolstvo, ktoré Pán nám posiel aj dnešného dňa. Ja verím, že toto posolstvo, Pán ho neposlal len takto. Pán dobre vie, že na Slovensku dôvera je stracená. Ľudia si nedôverujú. Pán dobre vie, že veľa manželstvom dôvera sa stratila. Pán dobre vie, že v mnohých zboroch medzi veriacimi tá dôvera sa stratila. A tak modlíme sa aj dnešného dňa, bratia a sestry, aby Pán Boh začal sa dotýkať našich srdc. Aby Pán Boh budoval mosty medzi nami veriacimi. Aby Pán Boh skutočne mohol naplniť svoje veľké poverenie. Aby misia pokračovala dopredu, aby evanjelium sa šírilo. Haleluja. Pane, a Ty ďakujem, že aj dnešného dňa Ty si poslal svoje slovo. Pane, ďakujeme Ti, že dôvera je niečo dôležitejšie, drahšie ako zlato a strebro, ako diamanty. Pane, je dôvera niečo, čo sa dlhšie buduje, ale stačí pár vecí, aby zničili tú dôveru. Pane, možno medzi nami je niekto dnes ráno, ktorý už stratil dôveru. Možno má nedostatok dôveru v Tebe, Pane. Možno má nedostatok dôveru svojich bratov a sestry, alebo v manželstve, v svoju manželku, alebo svoje deti. Pane, ja Ti ďakujem, že Ty si Boh druhé šance. Pane, ja Ti ďakujem, že Ty si zmenil život Jakuba, Jozefa, Pane, a jeho bratia. Pane, ja Ti ďakujem, že Ty si zmenil aj Zacheusa, ten, ktorý už ľudia ho nechceli ani vidieť. Obchádzali ho. Rozprávali o nemu zle. Pane, vtedy, keď si ho stretol, zmenil si jeho život. Jeho svedectvo bolo obnovené. Pane, ľudia mu dôverovali. A tak prosím aj dnešného dňa, aby Ty si nás navštívil, Pane, aby si sa dotýkal našich srdc. Pane, aby si urobil to, čo treba napraviť v našich vzťahoch. Smerom Teba. Smerom jeden druhého. Haleluja, Pane, ja Ti ďakujem. A prosím Ťa, aby Ty si zjavoval, ukazoval, Pane, na veci, čo treba opraviť, čo treba napraviť, Pane. Ďakujem Ti, že Ty si ten všemohúci Boh. Boh Jakoba, Boh Daniela, Boh Joba, Boha, ktorý si stretol aj Zacheusa, Pane, apoštola Pavla. Pane, ja Ti ďakujem, že láska všetkému verí. To je Tvoja láska, Pane. Ty dôveruješ nám, Ty si verný, Pane. Ty nám dávaš nové šansy. Tak ako my rodičia dávame šansu našim deťom, chceme im dôverovať. Pane, my Ti ďakujeme, že si verný Boh aj dnešného rána. A tak, kým sa ešte modlíme, možno niektorí z vás potrebujete znovu obnoviť svoju dôveru. Dôveru Bohu. Možno dôveru svojim bratom a sestram. Možno svoje manželstvo. Ak to je pravda, tak pozdvihni svoju ruku. Povedz, Pane, potrebujem Tvoju pomoc. Pane, to, čo sa stratilo v mojom živote, to, čo nepriateľ zničil v mojom živote, Pane, zlé kroky, ktoré som prevzal svojho života, Pane, zničili moju dôveru. Pane, ja chcem toto riešiť. A chceš toto riešiť, pozdvihni svoju ruku. Povedz Pánovi, Pane, ďakujem. Je ešte niekto, ktorý dnes takto prežíva. Pozdvihni svoju ruku, povedz, Pane, tu som. Vyznávam Ti, Pane, svoje hriechy. Chcem ako Zacheus, Pane, ktorý nelen vyznal, ale išiel a od jeden druhému riešil svoje veci. Napravil svoj život. Ďakujem Ti, Pane, za tých, ktorí pozdvihli ruky. Pane, prosím Ťa, obnov svoju cirkev. Návrat nám tú prvú lásku. Pane, návrat nám skutočne tú prvú lásku k Tebe. Vieru, Pane, radosť, dôveru, Pane, aby sme mali v Teba. Dôveru medzi ľudských vzťahov.
Naprav, Pane, veci, čo nepriateľ zničil, čo hriech zničil. Ďakujem Ti, Pane, že si tu prítomný a že urobíš oveľa viac, ako Te prosíme. Mene Ježíša Krista. Amen. Nech sa páči.